Sur la terreno de la exa militista baso, nun la scienza baso lunares en Piwa, en la norda Pollando, recomenciĝis esploroj ligitaj kun la kosmaj misioj. Lunares estas la unusola centro en Europo, en kiu sciencistoj el diversaj landoj simulas kondiĉojn, en kiuj povos troviĝi membroj de la kosmaj esploroj, interalie dum la anaraj flugoj al Marso. Mese de aprilo comencigis tie la uvica esplor sezono, kiun la duan foion partoprenas medicinae chirudoi el la bredeio en la loco Namesuovice. Dum la unua esplor sezono, estis esplorataj interalie iliai transporto ebloi, kai la ebloi generi chirudoin en la condicioi de microgravitado. Lau sciencistoi chirudoi, specifa natura fabrico de activae substanzoi en medicino, en reala maniero povas helpi al homoj dum longdistancaj eksterteraj vojaĝoj. Laŭ kuracistino kaj biologo Agata Litvinovic, hirudoj en la kosmaj misioj povas esti diversmaniere utiligataj por la solvado de sanproblemoj de astronautoj. Unu el malfacilaj sanproblemoj dum la kosmaj flugoj estas bremsita limfocirkulado en la vivorganismo pro manko de gravitado. Muscol atrofio, estante serioza problemo en la stato de gravitado manco, aldone intensigas la fenomenon. Substancoi troviĝantaj en la hiruda salivo efikas interalie kontraŭ koagulacie, vastigas la sangoportajn vojojn, kio plibonigas la cirkuladon de sango kaj limfo. Aldone endorfinoi grand quante productatai de chirudoi povus plibonigi la anim agordon cae psican staton de astronautoi.